Her begynder Bjarne Nielsen Brovsts roman Det juvelbesatte lokumsbræt, eller Den forsvundne septiktank. Indtalt som lydbog af Kjeld Høegh. 4. maj 1945. Det guddommelige lokumsbræt præsenteres. Dets russiske oprindelse optrævles. Engang var folk så rige, at de gjorde underlige ting. I hvert fald de rigeste af dem, som nu Sarah Peter, der lod gøre et lokumsbræt af det pureste guld. Dette lokumsbræt befandt sig i tidernes morgen på Peter den Stores jagtslot nede ved Uralbjergene, nær byen Orenburg. Sakmara-floden løb neden for slottet. Det fortælles, at zaren kunne sidde på sit lokum og kigge ud over floden og de høje bjerge, der hvor Rusland deler sig fra Kazakhstan. Hvordan det nu end gik til, så havnede det guldbelagte lokumsbræt med de tre juveler og elfenbensmønstret på Bratskovgård, en herregård ved Brovst. Bratskovgård blev allerede i krigens første uger taget af tyskerne, men nærmest frivilligt. Den unge Hasselroth var SS-mand flere år før besættelsen af Danmark. Han havde været i Tyskland siden 1936. Han døde på Østfronten i januar 1945, og det var ham, der havde det juvelbesatte bræt med hjem til Danmark som kurér for Martin Bormann. Hasselroth var sindssygen nær den sidste gang, han var hjemme. Drak som det berømte hul i jorden. Talte i forblommede vendinger om alle de forbandede jøder, han havde været med til at skyde. Men ingen hørte efter i Brovst. Det var jo ikke deres krig. De havde ikke noget i klemme. Og murer Martin, som var med til at installere krigsbyttet, havde kun fået et glimt af det guldglimtende bræt med de edle sten, som Rudolf von Hasselroth havde sagt var mindst millionen værd. Kan du se de tre blåviolette sten der? Pegede Hasselroth med sin lillefinger. Murer Martin nikkede. Han havde været i Amerika og været med til lidt af hvert. Jo, nikkede Martin. Det var for at pirre zarens røvballer, så han bedre kunne skide. Han var hemoroidalsk. Røvdalsk, gentog murer Martin, og troede, det havde noget med de kongelige at gøre. Nej, for fanden, lå Hasselroth. Zaren havde hemorider så store som vindruer. Det forstod Martin. Han led selv lidt, men slet ikke i det omfang, zaren havde gjort. Slet ikke. Murer Martin tav om sin viden. Et par flasker kirgisisk konjak lagde, for at blive i sproget, lå på den dyrebare skat. Ingen anede dets eksistens før befrielsesaftenen i 1945. Og ingen kunne vide, hvilket helvede af ondskab og fortielser dette lokumsbræt skulle føre med sig. Det begyndte ellers så smukt. Befrielsesaftenen. Sognerådet var samlet op hos fabrikant N.P. Nielsen i Vestergade, hvor man havde sat lys i vinduerne, og hvor N.P. Nielsens kone, Anne Deborah, havde sørget for fire slags kage, trods tidens vanskeligheder med både at skaffe fløde og syltede kirsebær.
Men hvis det ikke skal bruges sådan en aften, hvornår så?
Alle nikkede. Kinderne bulede af god kage. Den lille elværksbestyrer Charles Bournonville de la Cour Massen havde armbindet på. Han var modstandsmand. På elværkets loft havde man siden efteråret 1943 samlet et anseligt våbenlager, alt sammen kastet ned fra luften ud over Ølandsskovene. Charles Bournonville havde en høj stjerne, nu hvor befrielsen var en kendsgerning. Det var ham, der havde nøglen til Bratskovgård. Den var blevet ham betroet af modstandsbevægelsens Jyllandsledelse, og han passede på den som en lille ilder. Den hang om halsen i en snor. Det var også Bournonville, der fik ideen til, at sognerådet skulle tage sagerne i øjesyn når nu konerne gik ud i køkkenet og vaskede op.
Det tager jeg kun et øjeblik.
Ja, for hulen, sagde stationsforstander Audesen, der selv var knyttet til modstandsbevægelsen.
Ah, også med,
sagde Bette Marinus. Han var det socialdemokratiske medlem af sognerådet og arbejdede som arbejdsmand på N.P. Nielsens maskinfabrik. Den var hen ad 9:30, da man kunne se den lille sluttede trop snegle sig ned ad parallelvej op mod trappen, der førte til udkigstårnet, som tyskerne havde brugt som luftmeldepost.
Skal vi ikke lige derop først?
Pegede N.P. Nielsen.
Lav os det,
jappede Bournonville.
Nu er de væk, det pak.
Luftmeldeposten havde været af stor betydning for tyskerne, fordi Brovst med sin beliggenhed på den sidste store istidshøj mellem Thy og den jyske ås, over mod Ham og Bakker, havde en eminent udsigt ud over det flade Vendsyssel med moser og enge, og Jammerbugten som en blank hvid gulvflade mod nord. Her havde de tyske bunkers ligget strøet langs kysten, så kanonerne kunne plaffe løs fra Svinkløv, Slettestrand, Tranum og Rødhus, når meldeposten havde observeret fjendtligt fly. Nu stod vort lille sluttede selskab og priste han herred. De pegede mod Himmerlands grænter, som i mørkningen lod ane det smalle bånd af Limfjorden, der stod ind mellem Ølandsskovene og skovene over ved Vår.
De har en køn udsigt, lå N.P. Nielsen ud under sit skobørsteskæg,
og sagde den gamle lokalpatriotiske vits for 117. gang det år. Det er